Esule ya satu mwesatu. Yakobo na imusa amasoge na atunula, elalaba, esa ungaja na abasajja binawa muna ye. Na agabira abana, leya, nela keri na abazana bombi. Na ateka abazana na abana bawe mmaso, na abadiriza leya na abana be, na visa kenyumala keri na Yusufu. Na iye njine na akulembera mmaso gabwe, na avu name mirundi musambu, okutusa bwe yasembera muganda we. Esa unaduka na ambiro kumusisinkana, na amu kwata mungalo, na amu gwa mchifuba, na amu nywegera, ne bakaba amaziga. Na imusa amaso genala wabakazi na abana, na yogera nti, bani bano, abali na awe. Na yogera nti, abobebana katonda beyawo omuduo lwekisa. Abazana nebali okaba sembera, bona abana baabwe ne bavunama. Era ne Leya na abana be ne basembera ne bavunama. Yusufu ne Laakeri ne balyoka basembera ne bavunama. N'ayogera nti ekibiina ekyo kyonna kye nsisinkanye amakulu gaakyo kiki. N'ayogera nti okulaba ekisa mu maaso ga Mukama wange. Esawu n'ayogera nti bye nnina bimmala muganda wange by'olina bibe bibyo. Yakobo n'ayogera nti nedda nkwegayiridde, kaakano obanga ndabye ekisa mu maaso go, kkiriza ekirabo kyange mu mukono gwange, kubanga ndabye amaaso go ng'omuntu bw'alaba amaaso ga Katonda n'onsanyukira. Nkwegayiridde, tola ekirabo kyange kye bakuleetedde, kubanga Katonda nkoledde ebyekisa era kubanga bye nnina bimmala. N'amwegayirira n'akitwala. N'ayogera nti, tukwate kubo tugende, nange n'akukulembera. N'amugamba nti Mukama wange amanyi ng'abaana tebalina maanyi, era ng'endiga n'ente eziri nange ziyonsa. Era bwe bali bigoba ennyo ku lunaku olumu, ebisibo byonna birifa. Nkwegayiridde Mukama wange akulembere omuddu we, nange n'agenda mpola, ng'okutambula kw'ensolo eziri mu maaso gange, era ng'okutambula kw'abaana bwe kuli, ntuuka awali Mukama wange mu Seyiri. Esawu n'ayogera nti, kankulekere kaakano ku bantu abali nange. N'ayogera nti, si nsonga, ndabe ekisa mu maaso ga Mukama wange. Awo Esawu n'addayo ku lunaku olwo ng'agenda e Seyiri. Yakobo n'atambula n'agenda e Sukkosi, ne yeezimbira ennyumba, n'akolera ensolo z'engo, erinnya ly'ekifo kye liva liyitibwa Sukkosi. Yakobo n'atuuka mirembe mu kibuga kya Sekemu ekiri mu nsi ya Kanani, bwe yava mu Padanalaamu n'asiisira mu maaso g'ekibuga, n'agula ekibanja gye yasimba eweema ye mu mukono gw'abaana ba Kamoli kitaawe wa Sekemu n'ebitundu by'effeeza 10. N'asimbayo ekyoto n'akituuma erinnya lyakyo Erero Keisirayiri.